Πάω στην κουζίνα, θες να σου φτιάξω κάτι?
Α, ναι! Ένα σάντουιτς, Adam Good Adam Light, cheddar tilted mozzarella.
Ένα, τι?
Ένα σάντουιτς, Adam Good Adam Light, cheddar tilted mozzarella.
Μα γιατί δεν μου λες απλά με τυρί βέπο?
Αυτό ακριβώς! Βέπο να είναι και ό,τι να είναι.
Όποιο τυρί βέπο και αν διαλέξεις, ξέρεις ότι θα φτιάξεις το πιο απολαυστικό σάντουιτς. Τυρί βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Τελικά τι τυρί έβαλες?
Μα, Adam Good Adam Light Cheddar Tilted Mozzarella ασφαλώς.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Θετική η πρώτη αντίδραση Λευκωσίας και Αθήνας στην πρόσκληση Τραμπ για τη Γάζα. Προετοιμάζεται το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα την Τετάρτη με τη συμμετοχή Ερντογάν Μητσοτάκη. 4 συλλήψεις από την έφοδο της αστυνομίας σε εστιατόριο στην Πάφο. Μεγάλα χρηματικά ποσά και σιδερογροθιές στην κατοχή τους. Φρικτή βασανισμοί προσώπων στη Λάρνακα. Κλήθηκαν για καταθέσεις 4 θύματα. Αναμένονται νέες συλλήψεις. Ζημιές σε 5 περιπολικά από τα επεισόδια στο ΓΑΣΥΠΗ. Πέταξαν τον εξοπλισμό που έκλεψαν ψάχνοντας κάμερες. Μειωμένη παροχή πόσιμου νερού σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμόχωστο λόγω τεχνικών προβλημάτων σε μονάδες αφαλάτωσης. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Θετική είναι η πρώτη αντίδραση της Λευκωσίας αλλά και της Αθήνας στην πρόσκληση Τραμπ για τη Γάζα. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Χάρη Παραγιώτου.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στο πρώτο Συμβούλιο για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου με αντικείμενο τη Γάζα και εκ πρώτης όψεως η πρόσκληση αντικρίζεται θετικά από κυπριακής πλευράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προσκληθεί ηγέτες της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Σουηδίας. Παράλληλα, προσκλήσεις έχουν αποσταλεί και σε ηγέτες άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων της Βρετανίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσουν εντός των επόμενων ημερών κατά πόσο θα αποδεχθούν την πρόσκληση. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Φιλελεύθερος, από κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία, πέραν της επιβεβαίωσης ότι η πρόσκληση έχει παραλυφθεί, η πρώτη αντίδραση κρίνεται θετική, καθώς η σύνοδος αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ενοικοδόμησης της Γάζας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι η πρόταση αξιολογείται, προσθέτοντας πως η συμμετοχή της Λευκωσίας εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι το πλαίσιο Τραμπ κινείται εντός των παραμέτρων του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. Λευκωσία και Αθήνα έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη για να απαντήσουν εάν θα παραστούν στη σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στην Αθήνα, κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιβεβαιώνουν ότι η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παραλυφθεί και βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Υπενθυμίζεται ότι Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν προσκληθεί και στην σύναξη που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου είχε ανακοινωθεί η σύσταση του Συμβουλίου για την Ειρήνη. Τότε τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα είχαν ευθυγραμμιστεί με τη στάση της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία απάντησαν αρνητικά στην πρόσκληση. Η στάση αυτή είχε διαμορφωθεί υπό τη σκιά των δηλώσεων και απειλών του Αμερικανού Προέδρου περί προσάρτησης της Γρυλανδίας, γεγονός που είχε καταστήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ιδιαίτερα επιφυλακτικούς απέναντι σε πρωτοβουλίες της Ουάσιγκτον εκείνη την περίοδο. Στην παρούσα συγκυρία, ωστόσο, τα δεδομένα φέρεται να διαφοροποιούνται. Λευκωσία και Αθήνα είχαν εξ αρχής ξεκαθαρίσει ότι, εφόσον μια σύνοδος επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Γάζας, όπως προβλέπεται και από το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα είχαν αντίρρηση να συμμετάσχουν. Η νέα πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κινείται εντός αυτού του πλαισίου, γεγονός που διευκολύνει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσουν θετικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους επικεντρώνονται αποκλειστικά στο ζήτημα της ανοικοδόμησης της Γάζας.
Σήμερα αναμένεται να κλειδώσει οριστικά η σύνθεση των υπουργών που θα ταξιδέψουν την Τετάρτη στην Άγκυρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αλλά και τα θέματα που θα κληθούν να συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Η Αθήνα εκτιμά πως οι Τούρκοι θα σταθούν ιδιαιτέρως σε δύο ζητήματα, αφενός στον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα SAFE και κατ' επέκταση από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Αρχιτεκτονική. Αφετέρως τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, την ώρα που η αντίστοιχη σχέση της Τουρκίας με την Ιερουσαλήμ είναι στο ναδύρ. Ως προς τα περιφερειακά ζητήματα, δεδομένα θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ιράν και Συρία, ενώ στο τετ-α-τέτ τους οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συνοδεύονται από τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και τους δύο διπλωματικούς του συμβούλους Μίλτον Νικολαίδη και Ακίφ Κιλίτς. Οι δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού Βλαντιμίρ Αλεξέιεφ ομολόγησαν ότι εκτελούσαν εντολές από τις Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας. Νωρίτερα σήμερα η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι η απόπειρα διατάχθηκε από τις Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Την περασμένη Παρασκευή η Ουκρανία είχε διαψεύσει κάθε ανάμειξη στην απόπειρα. Μετά την επίθεση ο Αλεξέγεφ υπευλήθη σε εγχείρηση και έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σημειώνεται ότι ο Αλεξέγεφ ήταν ο τελευταίος επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στο Αμπουντάμπι.
Ο καιρός.
Θα περάσουμε τώρα σε κάποια θέματα από την τοπική επικαιρότητα και βασικά αστυνομικά θέματα. Τέσσερις συλλήψεις από την έφοδο της αστυνομίας σε εστιατόριο στην Πάφο χθες βράδυ. Μεγάλα χρηματικά ποσά και σιδηρογροθιές στην κατοχή των υπόπτων. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Το πλαίσιο των δράσεων της αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, μέλη της αστυνομίας διενήργησαν χθες βράδυ έρευνα σε υποστατικό στην Πάφο. Εντός του υποστατικού εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν 65 πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα μέλη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονου για τα αυτόφορα δικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της παράνομης κατοχής επιθετικού όπλου. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μια σιδερογροθιά και χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, για το οποίο δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του. Επίσης συνελήφθηκαν άλλα τρία πρόσωπα, ηλικία 45, 29 και 30 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, στην κατοχή του 45χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, στην κατοχή του 29χρονου χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ και στην κατοχή του 30χρονου χρηματικό ποσό ύψους 12.810 ευρώ. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα έγγραφα του υποστατικού διαπιστώθηκε ότι αυτό λειτουργούσε χωρίς άδειες λειτουργίας, πώλησης υνοπνευματωδών ποτών και μετάδοσης μουσικής. Ως αποτέλεσμα, ο 63χρονος ιδιοκτήτης του υποστατικού καταγγέλθηκε γραπτός. Σημειώνεται πως τα τέσσερα πρόσωπα προσήχθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης στις 11.30 περίπου σήμερα, ωστόσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω του ότι οι δικηγόροι τους έφεραν ένσταση στο θέμα της κράτησής τους.
Φρικτοί βασανισμοί προσώπων καταγράφονται στη Λάρνακα. Κλήθηκαν για καταθέσεις 4 θύματα, αναμένονται νέες συλλήψεις. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας σε σχέση με την σοκαριστική υπόθεση που αφορά την βάναυση, κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό πολιτών σε καζίνο της Πύλας, η οποία βγήκε στην επιφάνεια έπειτα από την ανάλυση πολύ μεγάλου αριθμού βίντεο και φωτογραφιών που εντοπίστηκαν σε ένα από τα δύο κινητά τηλέφωνα του 48χρονου υπόδικου, ο οποίος κρατείται για το πρωτοφανές αιματηρό επεισόδιο που έγινε στις 17 Ιανουαρίου, λίγα μέτρα έξω από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της Λάρνακας, με φόντο την παροχή προστασίας. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που ήταν αποθηκευμένες στο κινητό τηλέφωνο είναι συνολικά 3.307 και εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων της συγκεκριμένης συσκευής. Η αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει 4 από τα θύματα, τα οποία όπως φαίνεται στα βίντεο έχουν υποστεί απίστευτα βασανιστήρια και έχουν ψιλοκοπηθεί, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι παραπονούμενοι, έτσι ώστε να κληθούν να δώσουν καταθέσεις στο ΤΑΕ Λάρνακας. Πρόκειται για Κύπριους και Αλλοδαπούς που προφανώς όφυλαν χρήματα, οι οποίοι, όπως φαίνεται στα βίντεο, απειλήθηκαν με πιστόλια και μαχαίρια. Σε κάποια βίντεο ο 48χρονος φαίνεται να βάζει πιστόλι μέσα στο στόμα των θυμάτων και να τους απειλεί. Τα πιστόλια και τα μαχαίρια τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιούσε ο 48χρονος για να απειλήσει τα θύματα του αναζητούνται. Παράλληλα, το ανακριτικό έργο επικεντρώνεται και στην επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που αποκαλύφθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του 48χρονου. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο 48χρονος φαίνεται να βασάνιζε τα θύματα του για να ομολογήσουν εμπλοκή τους σε κατεσχηρισμό εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του. Να σημειωθεί ότι ο 48χρονος κατά την προσαγωγή του στο δικαστήριο για σκοπούς προφυλάκησής του ισχυρίστηκε ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του με την συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης να την χάνει διερεύνησης από την αστυνομία. Οι εξεταστές της υπόθεσης ταυτοποίησαν επίσης το υποστατικό όπου έλαβαν χώρα τα βασανιστήρια και οι κακοποιήσεις των θυμάτων, σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγράφονται στα επίμαχα βίντεο, ενώ έγινε σύνδεση της παρουσίας του 48χρονου στον χώρο αυτό. Για την υπόθεση αυτή ήδη τελούν υπό 8ήμερη κράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου ο 48χρονος υπόδικος και ένας 27χρονος αραβικής καταγωγής, ενώ καταζητείται ακόμα ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να είχε εμπλοκή και στην συμπλοκή της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας και εναντίον του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.
Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το ΓΑΣΥΠΗ χθες βράδυ όταν οπαδοί του ΑΠΟΕΛ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ επιτέθηκαν με πέτρες κατά αστυνομικών με τα μέλη της δύναμης να κάνουν χρήση χημικών. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές σε 5 υπηρεσιακά οχήματα, ενώ οπαδοί έκλεψαν υπηρεσιακό εξοπλισμό και ένα ανασύρματο, τα οποία πέταξαν αργότερα σε άλλο σημείο και παραλήφθηκαν. Οι αρχές εξετάζουν κλειστά κυκλώματα για εντοπισμό των δραστών. Σε όλα αυτά έρχεται πριν λίγη ώρα η απάντηση σε συνέντευξη τύπου του Υπουργού Δικαιοσύνης για αντιμετώπιση των εγκληματικών ενεργειών και εν γέννη του οργανωμένου εγκλήματος. Αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω πλήθους δράσεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής στη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης. Μεταξύ των δράσεων είναι η δίμευση των περιουσιών του οργανωμένου εγκλήματος και η δημιουργία νέων κεντρικών φυλακών, καθώς και ανεξάρτητης ακτοφυλακής. Έχουμε χρέος να μετατρέψουμε τις εξαγγελίες σε πράξη μετά από σχεδόν 65 μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε. Η αποστολή του, όπως περιγράφει, συνοψίζεται σε μια λέξη, την ασφάλεια, μέσω της οποίας μπορεί να εξασφαλιστεί και η ελευθερία. Η χώρα έχει ανάγκη να απαλλαγεί από το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, υπογράμμισε ο κύριος Φυτηρής.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:14 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Θετική η πρώτη αντίδραση Λευκωσίας και Αθήνας στην πρόσκληση Τραμπ για τη Γάζα. 4 συλλήψεις από την έφοδο της αστυνομίας σε εστιατόριο στην Πάφο. Φρικτοί βασανισμοί προσώπων στη Λάρνακα. Κλήθηκαν για καταθέσεις 4 θύματα, αναμένονται νέες συλλήψεις. Ζημιές σε 5 περιπολικά από τα επεισόδια στο ΟΓΑΣΥΠΗ. Μειωμένη παροχή πόσιμου νερού σε Λευκοσία, Λάρνακα και Αμόχωστο λόγω τεχνικών προβλημάτων σε μονάδες αφαλάτωσης. Θέματα τουρισμού της Λεμεσού απασχολούν τον αρμόδιο υφυπουργό, τον δήμαρχο και αρμόδιους παράγοντες. Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής τώρα με θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Πολύ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα του ΟΚΙΠΗ για τον θάνατο γυναίκα 42 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, αναφέρει ο οργανισμός. Σε ενημέρωσή του στους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαραλαμπος Χαριλάου αναφέρει για το θέμα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πλήρη καταγραφή των γεγονότων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Προσθέτει πως ο οργανισμός βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με την αστυνομία. Σύμφωνα με καταγγελίες συγγενικού της προσώπου, η γυναίκα έτυχε λανθασμένης μεταχείρισης από το προσωπικό κατά την περίθαλψή της μετά από επέμβαση στις 18 Ιανουαρίου. Μειωμένη παροχή πόσιμου νερού ανακοινώθηκε για Λευκοσία, Λάρνακα και Αμόχωστο λόγω τεχνικών προβλημάτων σε μονάδες αφαλάτουσης. Σχετικά με το θέμα θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σε κινητοποίηση τέθηκαν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αλλά και οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης σε τρεις επαρχίες ύστερα από τεχνικά προβλήματα ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκαν σε δύο κέρυες σημαντικές μονάδες αφαλάτωσης. Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών που παρουσιάστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πρέπει να πούμε, ήταν η προσωρινή μείωση στην παροχή πόσιμου νερού, η οποία ενδέχεται να συνεχίσει να παρατηρείται στις επαρχίες Λευκοσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου. Το πρόβλημα προκλήθηκε στις μονάδες αφαλάτωσης του Βασιλικού και της Λάρνακας, θέτοντας εκτός λειτουργίας ένα τμήμα της παραγωγής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η μονάδα στο Βασιλικό με την συνδρομή και της ΑΕΚ έχει επαναλειτουργήσει πλήρως, ενώ η μονάδα στη Λάρνακα το πιθανότερο θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία εντός της ημέρας. Μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στη Λάρνακα, η υδροδότηση των περιοχών καλύπτεται μέσω δηληστηρίου της Τερσεφάνου, του δηληστηρίου Κόρνου και της μονάδας αφαλάτωσης Δεκέλιας. Το γεγονός ότι οι καταναλωτές σε Λευκοσία, Λάρνακα και Αμόχωστο δεν έμειναν χωρίς πόσιμο νερό οφείλεται στις αυξημένες αποθηκευτικές ικανότητες των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης σε αυτές τις τρεις επαρχίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η συνολική αποθηκευτική ικανότητα δεξαμενών ανέρχεται σε 87.000 κυβικά μέτρα στον Δήμο Λευκοσίας, 22.000 κυβικά μέτρα στο Δήμο Λάρνακας και 15.000 κυβικά μέτρα για τους Δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Από αυτό το γεγονός λοιπόν έχουν αποτραπεί μέχρι στιγμής οι περικοπές υδροδότησης των νοικοκυριών. Κλείνοντας να πούμε, σε ό,τι αφορά στην Λευκοσία, οι νέες υδατοδεξαμενές κλειό κερατό συνολικής χωρητικότητας 17.200 κυβικών μέτρων αποτελούν την κύρια αιτία, την εγγύηση δηλαδή στην επάρκεια νερού, ενώ απευθύνουν και έκκληση τόσο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αλλά και η ΕΟΑ προς τους καταναλωτές όσο και προς τις αρχές υδατοπρομήθειας να επιδεικνύουν υπεύθυνη χρήση του νερού και να περιορίζουν την κατανάλωση στο απολύτως απαραίτητο μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Θέματα τουρισμού απασχολούν την κοινή συνάντηση του υφυπουργού Κώστα Κουμή, του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη και άλλων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τουρισμού της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. Για το θέμα Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Παναγιώτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τον σημαντικό ρόλο της Λεμεσού στον κυπριακό τουρισμό ανέδειξε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης, παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού Κώστα Κουμή, του Προέδρου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και του ΕΒΕΛ Ανδρέα Τσουλόφτα, των τεσσάρων δημάρχων της ευρύτερης Λεμεσού και άλλων παραγόντων. Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής βρέθηκε στη Λεμεσό στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης του Υφυπουργείου για επισκόπηση των τουριστικών προορισμών της Κύπρου μετά από τη σύσκεψη, στο μέσο μάλλον καλύτερα της σύσκεψης, διότι πήρε αρκετό χρόνο και μάλιστα έγινε ένα διάλειμμα στη μέση προκειμένου να γίνουν και οι δηλώσεις. Ο Υφυπουργός υπογράμμισε λοιπόν τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών αρχών στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε από τις τοπικές αρχές η υποβολή υπομνημάτων στη βάση 10 βασικών αξώνων, ώστε να υπάρξει ουσιαστική και εσβάθος συζήτηση για τις ανάγκες και τις προοπτικές σε κάθε περιοχής. Τα δεδομένα της Λεμεσού, σύμφωνα με τον κύριο Κουμή, είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς η πόλη κατέχει μερίδιο 12,4% στις συνολικές τουριστικές επισκέψεις, ενώ αναγνωρίζεται πλέον ως ένας άκρος ανταγωνιστικός προορισμός σε επίπεδο Μεσογείου. Όπως είπε, κατά τη σύσκεψη έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης δημόσιων χώρων όπως το Τσίριο Στάδιο και ο Παραλιακός Πεζόδρομος, αλλά και στην ολοκλήρωση της Αχταίας Οδού, έργα που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το τουριστικό οικοσύστημα της πόλης. Ο Υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι Λεμεσός παρουσιάζει βελτιωμένες επιδόσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, γεγονός που συνδέεται με τη ζωντανή πόλη και τη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, ο νέος πρόεδρος, εκλέγηκε πρόσφατα και πρόεδρος του ΕΒΕΛ, τόνισε ότι η ΕΤΑΛ διαθέτει ένα φιλόδοξο όραμα για το τουριστικό προϊόν της πόλης, το οποίο ξεπερνά ήδη το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το 2026 που υπογράφεται σήμερα. Επεσήμανε ωστόσο την ανάγκη για ενίσχυση σε ανθρώπινο, δυναμικό και οικονομικούς πόρους, ώστε το όραμα αυτό να μπορέσει να υλοποιηθεί, σημειώνοντας πως παρόμοιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες ΕΤΑΛ σε παγκύπριο επίπεδο. Γιάννη.
Να σε ευχαριστήσουμε Χάρη για την ενημέρωση και από τα τοπικά θέματα να περάσουμε σε άλλα διεθνή που θα ακούσουμε από την Deutsche Welle που θα μας κάνει επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Μετά το κύμα fake news στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες γύρω από την εθνικότητα του φερόμενου ως δράστη του άγριου ξυλοδερμού που οδήγησε στο θάνατο του ελεγκτή της Deutsche Bahn, το περιοδικό Focus στην ηλεκτρονική του έκδοση επανέρχεται στην υπόθεση επικαλούμενο αξιόπιστες πληροφορίες και αναφέρει ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, είναι ψευδείς λοιπόν οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τον ελεγκτή Σερκάν δεν είναι Έλληνας, αλλά Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα. Το ρεπορτάζ στη συνέχεια κάνει ειδική μνήμα σε παραποιημένο άρθρο σε γερμανική εφημερίδα, ενώ αναφέρεται επίσης και σε αντίστοιχο παράδειγμα από ελληνική ιστοσελίδα. Το ρεπορτάζ του Focus σημειώνει επίσης τα εξής. Η εισαγγελία του Τσφάιμπρικεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης. Το ότι η γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη, όπως αποκαλύπτει το Focus, καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου Ισλαμιστή, εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό. Όπως επισημαίνει το Focus, η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να σπείρει βεβαιότητα, ενώ πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών. Σε ρεπορτάζ του, το δημόσιο δίκτυο SVR αναφέρει: ο φερόμενος ως δράστης, που είναι Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο, ερευνάται από την αστυνομία και την εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υποκράτηση. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απέλαση μητέρας με τέσσερα παιδιά από την πόλη Χάλστενμπεκ στο κρατήδιο του Σλέσβικ-Χολστάιν στην Ελλάδα, μετά από 7 χρόνια παραμονή στη Γερμανία, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NDR. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η μητέρα γεννήθηκε στο Ιράν. Ο πατέρας είναι Αφγανός. Όλα τα παιδιά γεννήθηκαν στο Ιράν εκτός από το μικρότερο που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Η οικογένεια έλαβε άσυλο στην Ελλάδα, όμως εκεί ζούσε υπό δύσκολες συνθήκες και το 2019 ήρθε στη Γερμανία, όπου το νέο αίτημα για άσυλο απορρίφθηκε. Έκτοτε τους είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια παραμονής. Σύμφωνα με τον κοινωνικό λειτουργό της οικογένειας, στο ραντεβού με τις γερμανικές αρχές υποτίθεται ότι θα γινόταν απλώς έλεγχος εγγράφων για παράταση του καθεστώτος παραμονής, όμως ανταυτού η οικογένεια μεταφέρθηκε στο κατάλημά της δόθηκε λίγο χρόνος να ετοιμάσει αποσκευές και έπειτα μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το NDR, η οικογένεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα χωρίς αξιόπιστη στέγαση ή αξιόπιστη στήριξη. Η έφεση κατά της απόφασης απέλασης απορρίφθηκε και διερευνώνται άλλες νομικές επιλογές. Το άρθρο πάντως εστιάζει στο σοκ και την έκπληξη φίλων και συμμαθητών των παιδιών στη γερμανική πόλη, όπου είχαν αρχίσει να χτίζουν ήδη μια νέα ζωή.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά σήμερα στο Στρασβούργο με συζήτηση για τις προτεραιότητες και το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αύριο Τρίτη, οι Ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν μια προσωρινή συμφωνία που τροποποιεί την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Κλίμα. Με τη συμφωνία αυτή, θεσπίζεται δεσμευτικός στόχος για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμένη χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων εκπομπών από το 2036, ενώ η έναρξη του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών μετατίθεται κατά ένα έτος. Οι ρυθμίσεις αυτές διατηρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, δηλαδή προς μια οικονομία χωρίς καθαρό αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα. Επίσης, αύριο, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τρόπους για να ενισχυθεί η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Νότια Ευρώπη. Οι Ευρωβουλευτές θα επικεντρωθούν σε μέτρα ετοιμότητας και αλληλεγγύης, όπως η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και η παροχή επίγουσας βοήθειας στα κράτη-μέλη που επλήγησαν. Παράλληλα, θα απευθυνθούν ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόληψη φυσικών καταστροφών, το επίπεδο ετοιμότητας και τη στήριξη των πληγησών χωρών. Νωρίτερα φέτος, η Πορτογαλία, η Νότια Ιταλία και η Μάλτα δοκιμάστηκαν από σφοδρές καταιγίδες, οι οποίες προκάλεσαν απώλειες ανθρώπινων ζωών και ζημιές σε παράκτιες περιοχές. Τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις και από τα υψηλότερα κύματα που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας ως απάντηση στην αυξανόμενη διεθνή αστάθεια. Η συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Στρασβούργο αναμένεται να εστιάσει στην ενδυνάμωση της στρατιωτικής αποτροπής και στη στήριξη της Ουκρανίας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης και η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως μετά τη δέσμευση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή. Για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη και παροδικά τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν με μονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ την Παρασκευή αναμένονται εκτεταμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό! Σμαράγδα!
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Αλμυράλ.
Αλμυράλ Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Αλμυράλ Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Αλμυράλ Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυση τη ζωή.
Έλα, Σμαράγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό, στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία και στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Στην ταβέρνα,